Kapitola první. Olbrámek až dosud netušil, co je to pláč. Neproléval slzy, ani když zemřela matka Gunhilda. Tehdy byl malý a jediné, s čím se mu vzpomínka na ní spojovala, byl kyselý pach piva, který z ní vždycky cítil. Svého legitimního otce Olbrama nenáviděl a pokud by se jemu něco stalo, rozhodně by netruchlil. Snad jedinkrát v životě cítil dojetí, to když zemřel jeho opatrovník Mikuláš z Pístného. Toho rád měl a obdivoval ho jako rytíře. S ním se cítil v bezpečí a spokojený. To se stalo před 5 lety. V 19 letech vám může připadat, jako by to bylo dávno. Olbrámek neplakal, ani když ho opustila jeho nevlastní sestra Barborka, kterou miloval. Jeho srdce se zatvrdilo. Slzy měl v očích až teď. To, když kráčel za vozem, na němž leželo tělo mrtvého Jana Žižky. Nebyl sám. Na drsných tvářích bojovníků, ošlehaných větrem a sluncem, se zračil smutek. Ale ještě více zoufalství. Jan Žižka byl přísný. Někteří příslušníci Houfce ještě teď cítili na zádech bolestivé rány bičem, když je nechal potrestat. Navzdory tomu měli svého hejtmana rádi. Nebyla to sympatie, jakou chová muž k ženě nebo přítel k příteli nad džbánem piva v šenku. Byla to důvěra. Pokud Žižka nařídil, aby postavili vozy k cestě u potoka, nikdo nepochyboval, že to je nejlepší místo. A vždycky zvítězili. Vojáka nepovznášelo nic tolik jako jistota, že zvítězí i příště. Jenže Žižkova mrtvola ležela na voze a všichni se obávali toho, co je teď čeká. Protože se na hejtmanově noze objevila černá hlíza, báli se někteří, zda neměl mor. Proto se pohřeb odbyl rychle. O to déle se však po pohřbu hovořilo na shromáždění obce. Dokud Žižka žil, jeho podhejtmani se chovali skromně. Slepý vojevůdce nesnášel nic tolik jako odpor. Potíže mu raději nedělal ani kněz Ambroš, který kdysi s Houfem věrných dobyl Hradec Králové a založil obec východočeských Orebitů. Jenže teď bylo všechno jinak. Těch, kteří se domnívali, že mohou Jana Žižku nahradit, postávalo ve shromážděných Houfech polního vojska hodně. I když přitom tušili, že nikdy z nich Žižkou nikdo nebude, hovořili, jako by jen oni mohli úspěšně pokračovat v jeho boji. Místo vrchního hejtmana ozbrojených Houfců bylo lákavé. Rytíři se předháněli ve slibech. Každý vykládal, co dokáže, pokud vojsko povede právě on. O místo hejtmana usiloval i kněz Ambroš. Zásluhy měl přece nesporné a v jejich boji šlo především o kalich. Kdo jiný by měl nad takovým posláním bdít než kazatel? Na táboře to přece bylo stejné. Truchlím stejně jako vy všichni, hřímal Jan Roháč z Dubé. Proto si už neříkám Orebita, ale sirotek, neboť odešel muž, kterého jsem považoval za svého otce. Většina přihlížejících bojovníků souhlasně pokybovala hlavami. Pak několik z nich začalo volat, že i oni se cítí být sirotky. S ním se protáhl, ale bojovníci nakonec dospěli k dohodě. Z Orebitů se stali sirotci a ten, kdo tenhle nápad přinesl, si zaslouží stát v čele Houfců. Tím mužem byl Jan Roháč z Dubé. Slib poslušnosti mu složil i Olbrámek. Nebyl si sice jistý, zda právě tenhle rytíř je tím nejvhodnějším, kdo by se měl povinností vrchního hejtmana ujmout, ale to nebylo v tuto chvíli podstatné. On sám by v čele vojska viděl raději Kuneše z Bělovic, který byl podle jeho názoru mnohem lepší voják, tvrdý a nesmlouvavý. Přesně takový chtěl být vůči svým nepřátelům i Olbrámek. Nad hrobem Jana Žižky přísahal, že jeho mečem zemřou desítky stoupenců římského papeže a také těch kališníků, kteří nebudou kráčet správnou cestou, ale budou ve víře kolísat, neboť zrada je zradou, ať jde o přítele či bratra. Oldřich z Rožmberka nebyl v Krumlově skoro celý rok. Jednal s nejvýznamnějšími šlechtici, jak uklidnit situaci v zemi, snažil se zprostředkovat mír s Pražany a ve Vídni navštívil císaře Zikmunda. Mezitím neustále scháněl peníze, protože zděděné dluhy se mu nedařilo splácet. Spíše ještě rostly, neboť celé jmění ho stálo vydržování žoldnéřského vojska, aby chránil svá panství před kališníky z tábora. Uzavřel s nimi sice příměří, ale šarvátky byly na denním pořádku. On sám k ním příčiny nezavdával, toužil poklidu, ale radikální kazatelé neustále ukazovali rukou ke Krumlovu a do omrzení opakovali, že tam je jejich nepřítel. Většinou to byli preláti, kteří kdysi Rožmberkům sloužili. K neschodám přispěl ještě fakt, že se na rožmberská panství začaly vracet rodiny, které odtud před několika lety utekly, aby spolu s tábority budovali spravedlivější společnost. Když ale začala táborská obec vesničany nutit, aby platili rentu stejně jako dříve, mnozí vystřízlivěli. Nakonec si spočítali, že u Rožmberka na tom budou lépe, a utíkali k němu. Opuštěných statků bylo na panství pánů pětilisté růže hodně a správci jim je ochotně přenechávali. Více podaných znamenalo vyšší příjmy. Táborští kazatelé tohle považovali za vrchol hanebnosti a o to hlasitěji uráželi Oldřicha z Rožmberka. Ten však v událostech posledních měsíců přece jen spatřoval jistou naději, zvláště smrt Jana Žižky ho neobyčejně potěšila. Hned jak se Oldřich z Rožmberka do Krumlova vrátil, zavolal si stařičkého Mikuláše. Už se rozumělo samo sebou, že ho považuje za svého důvěrníka a zvykl si radit se s ním o svých plánech. Nový krumlovský hejtman Ctibor z Vlčetína nad tím mávl rukou, neměl čas na dvorské intriky. Jeho povinnosti byly především vojenské. Navíc věděl, že Mikuláš je poslední, kdo by se stavil proti jeho autoritě. Posaď se, vyzval velmož starého písaře. I když bylo Oldřichovi z Rožmberka teprve 22 let, vypadal starší. A tak se i choval. Starosti z uplynulých let, kdy zachraňoval dědictví po svých předcích, se mu vepsali do tváře. Už dávno ztratil dětský úsměv a jeho oči postrádali mladickou dychtivost. Byly číhavé a ostražité. Navzdory nízkému věku byl už protřelý rytíř, který po otci zdědil vynikající politickou intuici. Od dětství trochu kulhal, ale jinak to byl hezký mládenec. Do Krumlova přijel bez manželky. Žil s ní už 7 let. Hned, jak dosáhl dospělosti, oženil ho jeho tehdejší poručník Čeněk se svou neteří Kateřinou z Wartenberka. Právě čekala další dítě. Protože se v jižních Čechách objevil mor, nechal rodinu na Zbyroze. Tenhle hrad měl rád stejně jako jeho otec, kromě jiného proto, že byl daleko od tábora a jeho hradby byly pevnější než ty krumlovské. Ani písař Mikuláš nekráčel úplně jistě, staré zranění nohy se občas ozývalo, zvláště teď v zimě, kdy kolem hradu i ve městských ulicích ležel ještě sníh a vzduch byl zatraceně mrazivý. Měl už šedé vlasy i housy a kolem očí vrásky. Před 2 lety oslavil 60. V rodu píseckého Prokopa byl nejstarší. Na hlavu rodu si však nikdy nehrál, protože byl nemanželský. Kvůli tomu se dlouho nestýkal se svým nevlastním bratrem, který se jmenoval Prokop, stejně jako jejich otec. Ale to už bylo dávno a bratr odpočíval na píseckém hřbitově. Mikulášovi dalo stáří nejen bílé vlasy, ale také moudrost a zkušenost. Byl neocenitelným pomocníkem už Oldřichova otce. Sloužil mu nejen jako důvěrný posel a vyjednávač, ale také jako obratný falzifikátor, protože některé nároky pánů pětilisté růže bylo třeba podepřít listinami, o nichž byl Rožmberg přesvědčený, že by existovat měli, a jen shodou okolností je nikdo dříve nenapsal. Mladý Oldřich si zpočátku udržoval od Mikuláše odstup. To bylo ještě v časech, kdy on sám horoval pro reformu církve a stál spolu se svým poručníkem Čeňkem z Wartenberka v táboře obhájců Jana Husa. Díky vlivu své matky Alžběty Skravař vyčítal Mikulášovi, že není ve víře horlivý. Za vinu mu kladl i to, že Mikulášův syn Vítek začal sloužit katolickým nepřátelům. A Mikulášův synovec Jošt opustil rožmberské služby a stal se táborským bojovníkem. Ani za jednu z těch věcí Mikuláš nemohl a nakonec mu bylo odpuštěno. Vítek navíc pány z Házenburka opustil a pokorně se vrátil do Krumlova. Co víš o událostech v říši? Začal bez úvodu mladý Rožmberg, když se písař Mikuláš usadil s tichým povzdechem na široké sedátko ve výklenku u okna. Bylo kryté šedavou vlčí kožešinou a tohle místo si oblíbili všichni hradní páni. Byl odtud nádherný výhled dolů na zákruty řeky a město. Oldřich pokynul panošovi, aby jim nalil víno. Sem se mnoho novinek nedostane, odpověděl opatrně písař Mikuláš. Věděl toho ve skutečnosti hodně, ale ctil zásadu, že lepší je naslouchat, než hovořit. Římští kurfiřti uzavřeli loni spolek proti císaři Zikmundovi, začal Oldřich z Rožmberka. Ani on nebyl zvyklý plýtvat slovy, ale ve společnosti starého Mikuláše hovořil rád. Prohlašovali, že jsou odpovědní za stav říše a především za zahraniční politiku. Hlasitě dávali najevo nespokojenost se smířlivostí, jakou podle nich Zikmund chová k našim kališníkům. Pak za ním vyrazili do Budína. Když ho však pokárali, vybuchl a div se na bavorského vévodu nebral. Znáš ho, jak se umí rozvzteklit. To opravdu znám, usmál se Mikuláš. Když jsem s ním jednal kdysi v Kostnici, hodil mi na hlavu číši s vínem. Minul. A toho tehdy rozzuřilo ještě víc. Křičel, že nemá dost peněz a musí bojovat proti Turkům, aby ochránil nejen své Uhry, ale celý křesťanský svět. Po tomhle teatrálním úvodu se jich zeptal, co je jim milejší, pohani nebo čeští kališníci. To už se uklidnil a touhle otázkou je vlastně zahnal do kouta, protože na ní se křesťansky odpovědět nedá. Věděl to a proto ještě licoměrně zdůraznil, že on sám boj s kališníky samozřejmě nevzdá. Kolikrát už něco takového prohlásil a kolikrát to pak popřel. To je celý Zikmund. Kurfiřti se s tím samozřejmě nespokojili, i oni ho dobře znají. Dokonce naznačovali, že by ho mohli sesadit, stejně jako to udělali jeho staršímu bratru Václavovi. No, padla spousta slov, ale nakonec to dopadlo jako vždycky. Kurfiřti se pak doma pohádali, jak vlastně pokračovat. Saský i braniborský kurfiřt totiž chápou, že není účelné naše kališníky příliš dráždit, vždyť ohrožují právě jejich země. Prosadili vůči našim zemím smířlivější postup a tím uvolnili ruce Zikmundovi. Ten se v zápětí Fridrichovi odvěčil tím, že mu konečně potvrdil Sasko jako dědičné léno. Navíc jeho věčný rival, braniborský kurfiřt Fridrich Hohenzollernský, utrpěl drtivou porážku od polského krále, připomněl stařičký písař a napil se vína. Bylo výtečné. Byl jsem u toho Mikuláši, když mu zprávu do Vídně přinesli, smál se, plácal se do kolena, vykřikoval, že toho pobavilo ještě víc než smrt toho slepého Lapky. Ale protože umí počítat, i hned mu došlo, že to je ideální situace k obratu v politice. I když mne neustále napomíná, abych se vystříhal spolků s kacíři, hodlá teď něco takového udělat on sám, ale k tomu potřebuje z naší strany podporu. Písař Mikuláš opatrně přikývl. Znal svého pána a i on uměl počítat. Rychle zvažoval, co by mohl podniknout. Představa, že by měl na stará kolena zase cestovat křesťanskou Evropou, se mu příliš nezamlouvala. Jeho obavy v zápětí mladý Rožmberg potvrdil. Je nezbytné, abych měl na jeho dvoře svého vyslance, ale ne nějakého hlupáka, který umí jen nahlas přečíst list, jenž bych císaři případně poslal. Musí tam být někdo, kdo mu může poradit, kdo zná české urozené rody a ví, jak na ně. Jediný, kdo tohle zvládne, jsi ty. A budeš mít ještě jeden úkol, vlastně celá tvá rodina. Máš příbuzné mezi kališníky. Tvůj syn Vítek se s některými tajně stýká. Neprotestuj, vím o tom. Ale to se mi právě teď hodí. Bude v tom pokračovat a bude ti tajně posílat zprávy, co se mezi kališníky říká a chystá. Jaké tam jsou nálady a kdo se s kým nepohodl. Co z toho uznáš za vhodné, povíš císaři Zikmundovi. Co ti mám vykládat? Tohle řemeslo ovládáš lépe než já. Jste příliš laskavý k mým nepatrným schopnostem, můj pane. Já ovšem nikdy nechtěl do téhle práce zasvěcovat svého syna. On je jiný. Je čestný a v mnoha ohledech ještě trochu naivní. Taky jsem byl naivní, ale tohle není doba, v níž by naivní přežili. S tím určitě souhlasíš. Tvůj Vítek má mnoho hříchů a já mu je odpustil. Je teď na tvé rodině projevit mi vděk. A pokud se zachováte jako věrní podaní, vděk projevím i já. Oldřich z Rožmberka upil vína a pak se usmál. Na rtech se mu myhl jeho dávný, skoro ještě dětský výraz. Takový měl jen tehdy, když žertoval, ovšem pouze s dobrými přáteli. Pokud ti slibuji svůj vděk, pak to neříkám jazykem císaře Zikmunda. I já jím hovořím rád, ale tebe si vážím příliš na to, abych mluvil do větru. Víš sám, že mám pokladnice prázdné. Peníze ti tedy slibovat nemohu. Ale pokud svůj úkol splníš, jistě se najde něco, o čem nebudeš moci požádat a já tvé přání vyplním. Císař Zikmund svolává sněm svých věrných do Brna. Zítra tam odjedeš. Nemusím ti snad připomínat, že zprávy o tom, co se děje na jeho dvoře, budeš posílat přímo mně. A co nejpodrobnější. A teď mi pověz, co nového je ve městě. Olbram se vracel domů ze zasedání písecké městské rady. Z radnice to měl jen pár kroků přes rynek. Dům rodu Prokopů stál hned na nároží. Stmívalo se brzy. Do Velikonoc zbýval ještě měsíc. Většina oken byla potemnělá a ve městě vládl klid. Tahle zima byla zlá, loni se neurodilo a mnoha domácnostem docházely zásoby. Lidé často uléhali s prázdnými žaludky a to pak bylo lepší jít spát co nejdříve. Většina šenků byla zavřená, pivo ve městě nevařil už vůbec nikdo. Ani v Olbramově domě nebyla hojnost, ale hladem nikdo netrpěl. Měl dost peněz, aby si na podzim včas opatřil nějaké zásoby, poté, co se v jeho dvorci sklidilo málo. Zásoby zajistil i pro svůj železářský hamr nedaleko Nepomuku. Náladu mu zkazilo něco jiného. Na jednání městské rady byl jako obvykle přítomen Mikuláš z Pelhřimova. Kazatelé získali v poslední době velký vliv a mluvili prakticky do všeho. Na táboře rozhodovali i o vojenských záležitostech a několikrát se proto ostře střetli s hejtmany polního vojska. Kněží, v jejich čele stanul Prokop Holý, si nakonec prosadili své. Tohle věděl od bratra Jošta, který sloužil jako podhejtman v Houfci Bohuslava ze Švamberka. V Písku byl až do nedávné doby život klidnější. Olbram si s Mikulášem z Pelhřimova rozuměl a oběma šlo o to, aby obec prosperovala. Ale v poslední době se dostal Mikuláš do sporu s několika táborskými kazateli. On sám platil za duchovní autoritu v celém kraji a proto si vysloužil přezdívku biskupec, neboť fakticky zastával povinnosti kališnického biskupa. Ve věcech víry byl nesmlouvavý, jenže mladí táborští kazatelé takoví nebyli. Mnozí nectili autoritu těch, kteří jako první povstali ve jménu kalicha. Někteří z těch mladších dokonce hlásali, že je třeba začít s ostatními stoupenci kalicha vyjednávat a hledat cestu ke smíru, protože lid trpí válkou a hladem. Taková hloupost, horlil na zasedání písecké rady Mikuláš z Pelhřimova. Jsme povoláni k tomu, abychom vedli svůj boj až do vítězného konce. Je naší povinností vrátit křesťanskému světu pravdu evangelií. Je naší povinností potřít hanebného římského papeže a jeho stoupence. Není cesta ke smíru s vrahy, zloději, korouhevníky a svatokupci. Proč zemřel náš mistr Jan Hus? Chcete ho snad zradit? Chcete, aby byla jeho oběť zbytečná? Proč se rozčiluješ? Zasáhl smířivě Olbram. Nikdo nechce Jana Husa zradit. Jen si někteří z nás myslí, že bychom měli jednat s našimi bratry v Praze, Hradci Králové a v Žatci. Jsou přeci stoupenci kalicha stejně jako my. Následoval výbuch hněvu, během něhož Mikuláš z Pelhřimova Olbramovi vyčetl i to, co nebyla pravda. Byl toho dne zjevně ve špatném rozmaru a výsledkem bylo rozhodnutí písecké městské rady, že neobešle chystaný synod kališnického duchovenstva v Praze. Olbram věděl, že to je hloupost, ale končelé měli k Mikulášovi z Pelhřimova respekt. Podrobil se i on, neboť se nevyplatilo s kazateli nesouhlasit. Když Olbram dorazil domů, rodina čekala u stolu. Jeho žena Marie seděla na lavici, měla klidný pohled a jako vždy jí to velice slušelo, i když mu dala už 3 děti a nedávno překročila 40. Ostatně Olbramovi do požehnaných 50 let chyběly jen 3 roky. V duchu ho napadla obava, zda se vůbec toho věku dožije. Proslýchalo se, že se v okolí znovu objevil mor. Přichystala jsem hrachovou kaši se škvarky, řekla Marie, jako by se omlouvala. Já vím, že je čas půstu, jenže už nemám skoro žádnou mouku. Slušel by se spíše chléb, ale moukou šetřím na Velikonoce. Samotný hrách není k jídlu nejlepší a zelí nám došlo. Tak jsem ho alespoň trochu omastila. Jediné, čeho mám totiž dostatek, je hromada škvarků. Snad nám to Bůh odpustí. Kdyby Bůh chtěl, abychom drželi půst, pak nám dá lepší úrodu obilí a nedovolí, aby se nám narodilo tolik nových salat. Souhlasil trochu nesoustředěně Olbram. Mám vás všechny rád. Co se stalo? Zbystřila Marie. Znala svého muže a všechny starosti prožívala s ním. Olbram jen mávl rukou, ale hned se ozvala Barborka. Byla z jeho dětí nejstarší, bylo jí už 19. Navzdory tomu, že zrušila zasnoubení s bratrem prácheňského hejtmana, Chval Řepický z Machovic se neurazil. Jednou jí dokonce důvěrně pošeptal, že se ani nediví, protože i on považuje svého bratra za ňoumu. Od něj také věděla o všem, co se kolem radnice děje. Mnohdy dokonce lépe než její otec. Proto začala zasvěceně vysvětlovat, jaké potíže dělají někteří kazatelé a jejich biskupec obzvláště. Hele, sestro, nech nás v klidu alespoň najíst. Tohle od tebe slyšíme už od rána. Utěl jí bratr Jan. Nedávno mu bylo 13, ale i když byl o 3 roky mladší než bratr Olbram, byl vyšší a ramenatější, jeho starší bratr měl duši úředníka, ale Jan byl bojovník. Otec v něm poznával svého nehodného mladšího bratra. Jen s tím rozdílem, že Jošt byl vždycky nevyspytatelný a často se choval jako utržený z řetězu. Jan byl však klidný a když s někým zápasil, používal víc rozum než sílu. Barborka a Jan se hádali skoro pořád, ale nikdy ve zlém, spíše se pošťuchovali, protože Barborka nebyla poslušnou měšťanskou dcerkou, která by uctivě seděla v koutě a obdivně sledovala, co dělají ostatní. Měla ráda vzruch a proto jí byl mladší Jan mnohem bližší než trochu nudný Olbram. Bylo tedy logické, že se okřiknout nenechala. Kdybys to pochopil ráno, nemusela bych to tolikrát opakovat. Odsekla a vyplázla na Jana jazyk. Olbram pobaveně sledoval své děti a dobrá nálada se mu rychle vrátila. Měl skvělou ženu a děti, které se určitě ve světě neztratí. I kdyby se nedožil 50 let, což byl všeobecně uznávaný věk stáří, nežil marně. Naplnil smysl své pozemské existence, protože tu zanechal potomky, v nichž bude dále žít Prokopův rod. Pokřižoval se a nad plnou miskou hrachové kaše se začal zbožně modlit. Rodina se k němu ochotně přidala.